on sume õhtupoolik ja Betania tütarlaste kooli kõrgete müüridega suletud siseõue koguneb peale õdede vaikselt ka kohalikke inimesi. Väikese kabeli juures toimetavad preestrid, kooli direktriss ja vaimne juhtude Marta neid assisteerimas. Satun juttu ajama ühe sõbraliku herraga, kooli juhataja Siimoniga. Tema ümber kekslevad kolm araabia tüdruku tirtsu. Nad elavad kooli ühiselamus ja on ühed vähestest kristlastest, kes selles koolis praegu veel õpivad. Enamik õpilasi on pärit moslemite peredest. Siimon selgitab, et araabia kristlasi on 18 000 elanikuga Betaniasse järele jäänud vaid käpu täis. Paljud lahkusid pärast kuuepäevas sõda, 1967. aastal, kui Iisrael Jordani jõe läänekald okupeeris ja järkjärgult müüriga eraldas. Mindi kas teistesse piirkondadesse Iisraelis või välismaale. Asemele tulid islamiusulised. Betania kristlik kool, mis oli õigeusklik õdede juhtimisel, oma tegevust alustanud juba siis, kui isegi Iisraeli riik polnud veel loodud. Seisis äkitsi valiku ees, kas panna uksed kinni või hakata õpetama moslemite lapsi. Otsustati siiski jätkata. Ja tänaseks on 350 õpilasega erakool üks hinnatumaid haridusasutusi okupeeritud aladel. Järgitakse küll tavapärast Palestiina koolide õppekava, kuid juba esimesest klassist alates õpetatakse lisaks inglise keelt ja viiendas klassis alustatakse vene keelega. Osaliselt maksavad õppe eest lapsevanemad, aga koolis käib ka suur hulk väga vaeste perede tüdrukuid, kellele püütakse leida toetajaid ja annetusi. Võimalik, et muidu nad ei saaks üldse mingit formaalset haridust. Betanias pole igapäevaseid poliitilisi probleeme, nagu Ramallas või Gazas. Põhiline häda on hoopis vilet sotsiaalne keskkond, lokkav narkomaania. Siimon tunnistab, et vaid üksikud moslemi tüdrukud peavad koolis vastu kuni 9. klassi lõpetamiseni. Enamik neist jätab juba varem kooli poolele ja kaob. Vahepeal hakkab teenistus pihta ja Siimon peab minema vaatama, kas helisüsteem töötab. Kuna palju kuulajaid istub väljas, siis kasutavad preestrid mikrofoni. Jään Siimonit pisut eemale ootama. Varem käisid mitmed õpilased Jeruusalemmast meie kooli. Seal on rohkem kristlikke peresid, aga nüüd enam ei käida. Jätkab Siimon pooleli jäänud jutuajamist veidi hiljem. Miks siis? Sest eraldusmüür on siia tuleku teinud peaaegu võimatuks. Jeruusalem asub siin samas, aga me oleme teises tsoonis. Müür ja kontrollpunktid on vahel. Kristlike perede lapsed, kes tulevad kaugemalt, elavadki sellepärast ühiselamus. Õed hoolitsevad nende eest, sest lapsed saavad harva kodus käia. Aga kuidas ikkagi kohalikud moslemitest lapsevanemad kristlikku haridusse suhtuvad? Uurin veel edasi, sest mul on hakanud selle pisikese kooli lugu päris huvi pakkuma. Moslemite lastele on meil seadusega keelatud kristlikku usuõpetust jagada. Piiblitundidest ja hommiku ning õhtupalvustest võtavad osa ainult kristlased. Nii et lapsevanemad ei karda, et hakkate nende võsukesi oma usku pöörama. Seda jah, mitte. Nad hindavad õppetöö kvaliteeti ja lepivad seetõttu ka kristlike sümbolitega meie ruumides. Muidugi on aegalt pingelisi momente. Kristuse sündimise püha ajal on meil alati palju stressi, sest kunagi ei tea, kuidas lapsevanemad reageerivad näiteks sellele, kui tahame lastega koos jõululaule laulda. Siimon on leidnud minust tänuliku kuulaja ja jutustab kirglikult edasi, kuidas kooli õpetajatest pooled on kristlased ja pooled moslemid ning kuidas nad on õppetööst puhkamiseks valinud reede ja pühapäeva. Reede on moslemite hingamispäev ja pühapäev kristlaste oma. Iisraelis on pühapäev muidu tavaline tööpäev. Betania kooli kujunemisloo põhjal võiks küll kirjutada terve Iisraeli Palestiina ajaloo õpiku. Niivõrd selgelt on näha, kuidas poliitiliste jõujoonte muutumine ja piiride ümbertõstmine on buldooserina tavaliste inimeste eludest üle käinud. Need segi kaevanud ja sundinud iga natukes aja tagant leidma uut pinnast, millele toetuda. Tagasi teel kloostrisse istun bussis väikese Maria kõrvale. Väikeseks kutsutakse teda sellepärast, et ta on Eleoni pesamuna, kõigest 26-aastane. Ja peale tema on veel kolm Mariat. Väike Maria on rahvuselt venelane, pärit Moskvast. Kloostris loeb ja laulab ta teenistustel, on üks kellalööjatest, tikib väljaõmblustöökojas vaimulikele uhkeid rõivaid, töötab vahel söögisaalis ning abistab iguumenja majas. Enamasti olengi teda näinud kiirel sammul pool joostes kuhugi tõttamas. Seejuures on ta alati rõõmsameelne. Praegu aga millega pärast mitte. Pole kõige parem päev, küsin end istuma sättides. Ei tea, vastab väike Maria mõtlikult ja ohkab. Kuidas Betaanias meeldis? Viskan veel viisakusest küsimuse õhku. Väike Maria ei vasta. Ta vaatab nukralt bussiaknast välja, mööduvad linnatulad näos peegeldumas. Ma rohkem ei päri. Tal on vaja oma ette olla. Mõne aja pärast hakkab ta ise uuesti rääkima. Ma ei tahtnud tegelikult üldse Betaaniasse tulla. Mul oli hommikul põlvedes tugev valu. Rääkisin sellest vanematele nunnadele, kuid mulle öeldi, et see on paastust ja kästi ikkagi tulla. Olen märganud, et ega neil noorematel õdedel kloostris kerge ei ole. Alla 35-aastaseid ongi peale väikese Maria veel ainult 3 või 4. Enamik on keskealised ja vanemad. Noorematel on oma kindlad vaimulikud emad ja juhendajad, aga tegelikkuses kipuvad kõik neid õpetama ja jooksutama. Kas sa vahel oma lähedaste järele ei igatse? Julgen küsida ühe isiklikuma küsimuse. Otseselt mitte. Mu vanemad ei oota mind enam tagasi. Minu ema on ka sügavalt usklik ja mitu korda mul siin külas käinud. Aga vanavanemad? Vanaemaga räägin aeg-ajalt telefonis. Kuigi ma pole talle tegelikult öelnudki, et ma kloostis elan. See oleks talle liiga suur šokk. Inimestel on ikka kindel nägemus, mis nende lastest või lastelastest kunagi saab. Ja kui läheb teisiti, siis ei suuda nad sellega leppida. Ütleb väike Maria, kui oleme juba kloostri hoovi keeramas. Tema enesetunne tundub olevat natuke paranenud. Vaatan, kuidas ta silkab pimeduses kiirelt oma kelja poole ja mõtlen, et kui mina oleksin nii noorelt teinud otsuse kloostrisse tulla, siis kõige rohkem igatseksin just oma vanavanemate järele. Neid ei pruugiks ma ju enam kunagi näha. Millest loobuda? Kuulen läbi unetelefoni helinat. Kas tõesti on juba aeg ärgata? Uni on nii magus. Mõne aja pärast saan aru, et see pole ei unenägu ega äratuskell, vaid keegi püüab mulle helistada. Näen ekraanilt, et see on minu ema. Heilika kallis, ütleb ta vaikselt telefoni. Jah? Tusti vanaema ei ole enam. Ta viidi eile uuesti valudega haiglasse ja ta suri täna hommikul. Sa pead nüüd mõtlema, mida teed. Matused on neljapäeval, aga me saame muidugi aru, et sa oled kaugel ja keeruline oleks koju tulla. Lisab ema veel. Hing nutab lahinel. Mu kullakallis vanaema. Täna on minul silmad punased. Ema Ksenia poetab mulle koti vahele pakki pabersalfretikuid ja küsib. Kas su vanaema oli ristiinimene? Ta ei olnud ristitud, aga ma ei saaks öelda, et ta polnud usklik. Ta uskus kogu hingest elusse enda ümber ja oli tänulik kõige eest, mis talle oli antud. Püüan pisaraid tagasi hoides selgitada. Nii et ta siiski oli veendunud, et mingi kõrgem jõud on olemas. Järelikult oli ta usklik. Kahju, et me kirikustele hingepalvet teha ei saa. Me ei saa mitte ristitute eest kirikus palvetada. Mina ise ju ikka saan. Muidugi. Praegu on sinu vanaema hing veel meie juures ja sa peadki tal abiks olema ning tema eest palvetama. Muud sa tema jaoks enam teha ei saa. Matus on ainult formaalsus. Ma ei teagi, mida matusele minekuga teha, lausun enda ette. Kui sa koju lähed, siis sa ülestõusmispühadest Õlimäel osa ei saa. Ega saa ka seda filmida. Matustega on ikka nii, et lähedastele on seda oma kurbuse väljaelamiseks vaja. Aga see pole enam kurbus lahkunud inimese pärast, vaid puhas enese haletsus, ütleb ema Ksenia otsekoheselt. Ma ei oska selle peale midagi kosta. Mina pole kunagi nutnud või halanud, kui mõni lähedane inimene on lahkunud. Isegi oma ema kirstu kõrval ei valanud ma ühtegi pisarat. Elu siin maailmas on ainult ettevalmistus igaveseks eluks, jätkab ema Ksenia. jään tema sõnade üle mõtlema. Ma tõesti ei tea, mida teha. Igat pidi jäävad asjad poolikuks. Kui lähen koju, siis jääb katki kogu see plaan, mida emaks seinaga suurte pühadajaks kavandanud olime. Esimesed päevad kloostis olen põhiliselt tegelenud sisseelamisega ja enda meelde tuletamise kõdedele. Nad peavad sind märkama ja alles siis saab vaikselt filmima hakata. Kõik võtab aega. Nädalaga ei jõua siin midagi ära teha. Kui ma aga koju ei lähe, ei saa ma vanaema kõhvasti jätta. Ja see ots jääb minu elus lahtiseks. Hiljemalt pühapäev õhtuks, kui nädalavahetus läbi saab, pean otsustama. Kloostris käivad ettevalmistused homseks palmipuude pühaks. Ja ma ei saa jääda käed rüppes emakseenia aeda istuma ja nukrutsema. Ma lihtsalt pean end kokku võtma. Õed on tegusad ja seda hetke tuleb filmimiseks ära kasutada. Jälgin kaameraga, kuidas nad teevad koos palverändulitega palmipuude okstest riste, köidavad neid kimpu ning ehivad headujuliselt kirikut. Näen esimest korda elus, kuidas palmipuude püha puhul kasutatakse kaunistamiseks tõesti päris ehtsaid palmioksi. Eestis tuuakse sel päeval enamasti tuppa urbadega pajuoksad. Sellest ka rahvakalendrist teada nimi Urbepäev. Sel aastal langeb üle pika aja õigeuskliku kirikukalender kokku protestantide ja katoliiklaste omaga, mis tähendab, et Jeruusalem on pingul pungil täis palverändureid. Kui muidu tähistatakse vaikse nädala sündmusi ja ülestõusmispühi ühe kuni viie nädalase vahega, siis seekord tehakse kõike samal ajal. Ida ja lääne kirik astuvad ühte sammu. Veel algab saabuval nädalal juutide tähtsaim püha Pesach, ehk juutide paasapüha, mis toob omakorda Iisraeli palju rahvast juurde. Arvatakse, et neil päevil on pühale maale tulemas 250 000 külalist, kellest vähemalt 100 000 on suundumas Jeruusalemma. See on tõhus süst Iisraeli turismiärisse. Teisalt on kogu riigis veelgi hoogu juurde antud turvaparanoiale, sest juutide suured pühad on ajalooliselt olnud üks terroristide lemmik aega oma kurjade plaanide teoks tegemiseks. 2002. aastal tappis Palestiina enesetapu terrorist 30 inimest Iisraeli väikelinna Netanya ühes hotellis just Pesachi õhtusöögi ajal. Enamik ohvritest olid eakad juudi pensionärid, tõesti väga vanad inimesed, kes olid kogunenud sinna pühi pidama, sest neil ei olnud Iisraelis perekondega sõpru, kellega koos seda kodus teha. Nende hulgas oli ka holokausti sellu jäänuid. Vastutuse rünnaku eest võttis Hamas. Terrorist ise oli pärit Tulkaremi linnast Läänekaldalt, vaid paarikümne kilometri kaugusel Netanyast. Palju pingeid tekitanud turvatara teda kinni ei hoidnud. Tema kui märtri auks ja mälestuseks korraldati Tulkaremis aasta hiljem jalgpalliturniir. Lihtsalt õõvastav on mõelda, kuidas saab sellist mõrvarit pidada kangelaseks. Palmipuude püha pisarad. Piibli järgi sõitis Jeesus palmipuude pühale eesli seljas Jeruusalemma. Jutud tema imetegudest olid levinud rahvasekka ja teda tervitati palmiokstega kui kuningat. See oli rõõmus päev, täis õiskeid ja ülistust, kuid Jeesus ise teadis, et see on viimane kord tal nõnda rahva ette tulla. Pärast palmipuude püha algas tema maapealse elu viimane nädal. Ka mul on tunne, et seekord on vaikne nädal minu jaoks vaiksem kui kunagi varem. Vaatan üle õlime kulgevat meeleolukat protsessiooni. Sajad palverändurid teevad täna läbi sama teekonna, mis kunagi Jeesus eesli seljas Jeruusalemma saabudes. Nunnad, mungad, preestrid ja pastorid ilmikute ning turistidega läbisegi. Nad hoiavad peakohal suuri palmioksi, lehvitavad lipukesi ja laulavad kitarri saatel üheskoos ülevaid laule. Itaalia, araabia, inglise, vene ja poola keeles läbisegi. Tee ääres on palju kaasaelajaid. Liiklus on kuni vanalinnani suletud ja kõikil on politseinikud, kes jälgivad toimuvat täies varustuses. Nad on saanud põhjaliku koolituse ja juhised, kuidas käituda, kui keset rahvamassi peaks lõhkema pomm. Kuid mida teha siis, kui kellegi süda on lõhkemas? Mul on hommikus saadik klomp kurgus ja ma ei suuda mõelda mitte millestki muust kui oma vanaemast. Mul on alati olnud kaks vanaema ja kaks vanaisa. Ma ei tea, kuidas saab teisiti. Tusti vanaemaga olin väga lähedane. Lapsena veetsin kõik suved maal. Tema minekuga on mu elu jäädavalt muutunud. Imelik, et emaks saades ei olnud mul sellist tunnet, nagu lapsepõlv oleks läbi saanud. Praegu on aga küll. Ema Ksenia ütles eile õhtul, et ka tema on minu olukorra pärast pinges ja ei saa rahulikult oma asju teha. Tema arvates on see vanakurja enda saadetud kiusatus, mind sellise raske valikuga proovile panna. Ema Ksenia muidugi loodab, et ma jään paasapühadeks kloostrisse. Võtan julguse kokku ja lähen temaga rääkima. Ma juba tunnen teda natuke ja kardan ees ootavat vestlust. Ma lähen ikkagi koju. Teatan tuppa astudes, julgemata ema Ksenjale silma vaadata. Aha, ütleb ema Ksenja häälega, milles segunevad pahameel ja pettumus. Ma pean minema, annandeks. Meil on maal suur ja soe ühtehoidev pere. Oleme alati olnud koos headel aegadel ja ma tunnen, et peame üksteisel olema toeks ka nüüd, kui kõige kallim meie hulgast on lahkunud. Ma tean, et Paasa on teie jaoks väga oluline, aga praegu ma kahjuks Ülimäele jääda ei saa. Ehk järgmisel kevadel saame seda filmida. Järgmisel kevadel? Siis pidi ju film valmis olema, pahvatab ema Ksenia häält tõstes. Võibolla saan tähtaegu veidi nihutada, ütlen vaikselt. Jah, aga ma tahaksin, et see film lõpuks valmis saaks. See on mulle suur pingutus, ütleb ema Ksenia nüüd juba ärritunult. Ma tean, minu jaoks samuti. Olen ju juba mitu aastat seda oma peas vändanud. Kogu mu elu keerleb selle ümber. Ei mööda päevagi, kui ma teile ei mõtleks. Aga ma ei ole nõus, et see, mis praegu juhtus, on vanakurja saadetud kiusatus. Minu vanaema minek oli jumala otsus. Ja see, et ma pean niivisi valima, on pigem minu südametunnistuse proov. Ma loodan, et te mõistate mind. Laon oma kogunenud emotsioonid ühe hinge tõmbega välja. Äkitsi vajub ema Ksenia mõttesse. Pärast pingelist pausi räägib ta mulle, kuidas ta viimane abikaasa suri. Mehel oli raske haigus ja ema Ksenia jälgis 4,5 aastat, kuidas üks tohutult tark ja karismaatiline inimolend kärbub. Ta eemaldus pikka mööda. Nii nagu hakkaks keegi minema ja läheb ja ongi juba kaugemal ja siis juba silmapiiri taga. Seda ei saa keegi kunagi mõista, kes pole seda ise läbi teinud. Näha, kuidas inimene libiseb sul käest. Sa tahaksid pidurdada tema äraminekut, teda hoida ja öelda, et ära mine. 2 nädalat enne, kui ta lõpetas hingamise, käisin ma teda veel õlitamas. Ta oli siis täiesti liikumatu, ainult külje pealt vaadates oli õige vähekene näha, kuidas rind liikus üles alla. Ma olin juba kloostis, kui ta päriselt lahkus. Ma teadsin, et see on juhtunud, sest ta käis minuga rääkimas. Seisis siin keset tuba ja pahandas, et ma polnud talle uut aadressi jätnud. Ta oli minu poole seljaga ja rohkem ma teda ei näinud. Varsti pärast seda tuli telegram surma teatega. Mälestuse jagamine on ema Ksenia maha rahustanud. Tunded on korra pea peal kokku löönud ja nüüd on ta muutunud tagasi endiseks. Võibolla meenus talle, et paastu aeg on andeks andmise aeg. Öösel enne uinumist tuleb mulle meelde möödunud suvine jutuajamine vanaemaga maal, tema põlluserval, kui ta küsis, milleks on vaja seda hullumeelset jumala kummardamist? Miks peab inimene kirikus käima? Ma ei osanud talle siis vastata. Nüüd ma tean, miks. Reede hommikul, kui vanaemal algasid valud, need kõige viimased surmavalud, olin ma kirikus. Mul ei olnud aimugi, mis seisus vanaema on, aga sisetunne sundis tugevalt tema peale mõtlema ja ma palvetasin tema eest. Need palved aitasid ta hingel rahulikult rändama minna.